և շիկացած խավարի օվկիանի վրա, որ քշում տանում էր նրան, հանկարծ խաղաղություն էր տիրում, լույսեր էին փայլատակում. Հնչում էր ջութակների և վիոլաների խաղաղ մրմունջը, փողերի և շեփորների տոնական հնչյունները. Մինչդեռ հիվանդ հոգուց, գրեթե անշարժ, պատի նման բարձրանում էր անհողդողդ երգը, որպես բախի օրհներգությունը. Մինչև նա այսպես թփրտում էր տենդի մեջ և պայքարում ուրվականների և տանջալից շնչահեղձության դեմ, տարտամորեն զգաց, որ սենյակի դուռը բացվում է, և մի կին է ներս գալիս, մոմը ձեռքին. Կարծեց, թե զգայախապությունը. Ուզեց խոսել, բայց չկարողացավ և ընկավ բարձին. Երբևից հեռու գիտակցության տարտամ մի նշույլ նրան հատակից երես էր հանում. Զգում էր, որ բարձը բարձրացրել են, ոտքերը ծածկել. Կռնակի վրա ինչ-որ բան կա, որ այրում է. Կամ թե տեսնում էր իր ոտքերի կողմը նստած այդ կնոջը և հիշում, որ դեմքը ծանոթ էր. Հետո երևաց մի ուրիշ դեմք էլ, բժիշկը, որը քննեց նրան. Քրիստոֆը չէր լսում, թե ինչ են ասում, բայց կռահեց, որ իրեն հիվանդանոց տեղափոխելու մասին են խոսում. Փորձեց բողոքել, աղաղակել, թե չի ուզում, կամենում է մեռնել այստեղ մեն-մենակ. Բայց նրա բերանից անհասկանալի ձայներ էին դուրս գալիս միայն. Կինը սակայն հասկացավ նրան, որովհետև պաշտպանեց նրան և հանգստացրեց. Քրիստոֆը ճիկ ու ջանք էր թափում հիշելու, թե ով է այդ կինը. Հենց որ անասելի ճիքերի գնով կարողացավ կապակցված մի նախադասություն իրար բերել, հարցրեց այդ. Կինը պատասխանեց, թե հարևանուհին է. Լսելով նրա հառաչանքները պատի մյուս կողմից, իրեն թույլ էր տվել ներս մտնել, մտածելով, որ օգնության կարիք ունի. Հարգալիր տոնով խնդրեց, որ իրեն չհոգնեցնի խոսելով. Քրիստոֆը հնազանդվեց. Բացի այդ, ուժասպառ էր եղել թափած ճիքերից. Մնաց անշարժ և լռեց. Բայց ուղեղը շարունակում էր աշխատել, դժվարությամբ հավաքելով ցիրության հիշողությունները. Որտեղ էր տեսել նրան? Վերջապես հիշեց. Այո, նրան հանդիպել էր ձեղնահարկի գավիթում. Սպասուհի էր, անունն էր Սիդոնի. Աչքերը կիսախուպ նայում էր նրան, իսկ աղջիկը այդ չէր նկատում. Նա փոքրահասակ էր, լուրջ դեմքով, դուրս ցցված ճակատով. Դեպի վեր սանրած մազերով, որոնք բաց էին թողնում այտերի վերևի մաստ ու քունքերը. Դժգույն էր, մեծ օսկոր, քիթը կարճ, աչքերը բաց կապույտ, հայացքը քնքուշ ու համառ, շրթունքները հաստ ու սեղմված, դեմքը գունատ, համեստ, կենտրոնացած և փոքր ինչ ձգված. Քրիստոֆին խնամում էր ակտիվ և լուռ անձնվիրությամբ, առանց ընտանևարության, միշտ զուսպ, որպես սպասուհի, որ չի մոռանում դասակարգերի տարբերությունը. Սակայն քիչ-քիչ, երբ Քրիստոֆը սկսեց ավելի լավ զգալ իրեն և կարողացավ խոսել, նրա սրտալի պարզությունը Սիդոնիին համարձակություն տվեց մի քիչ ավելի ազատ խոսել. Բայց Սիդոնին շարունակ հսկում էր իրեն. Որոշ բաներ կային, որ նա այդ երևում էր, չէր ասում. Հեզության և հպարտության ինչ-որ խառնուրդ էր նկատվում նրա մեջ. Քրիստոֆն իմացավ, որ բրետոնուհի է. Երկրում թողել էր հորը, որի մասին խոսում էր չափազանց զուսպ. Բայց Քրիստոֆը հեշտությամբ կռահեց, որ հայրը միայն խմում էր, կյանք էր վայելում և շահագործում աղջկան. Եվ աղջիկը թույլ էր տալիս, որ իրեն շահագործի, հպարտությունից ձայն չհանելով. Եվ երբեք չէր թերանում իր ամսական ռոճիկի մի մասը նրան ուղարկել. Բայց լավ գիտեր, թե ուր է գնում այդ փողը. Ուներ նաև իրենից փոքր մի քույր, որը պատրաստվում էր ուսուցչության քննություններ տալ. Նա քրոջով շատ էր հպարտանում, և ինքն էր վճարում նրա կրթության գրեթե բոլոր ծախքերը, աշխատելով համառորեն ինչպես գրաստ. «Տեղը լավ է», հարցնում էր Քրիստոֆը. «Այո, բայց մտադիր է թողնել»։ «Ինչու, միթե տերերից դժգոհ է»։ «Ո, ոչ, նրանք շատ լավ են վերաբերվում։ Ուրեմն, բավականաչափ փող չի ստանում։
Ոչ, բավականաչափ։
Քրիստոֆը չէր հասկանում, փորձում էր հասկանալ և խրախուսում բացվելու։ Բայց Սիդոնին այլ բան չուներ պատմելու, եթե ոչ իր մի օրինակ կյանքը, հաց վաստակելու դժվարությունը։ Բայց երկար չէր խոսում այդ մասին։ Աշխատանքից նա չէր վախենում։ Նրա համար այդ պահանջ էր, գրեթե հաճույք։ Չէր խոսում իրենց ամենից ավելի ճնշող բանի, ձանձրույթի մասին։ Քրիստոֆն այդ կռահում էր։ Քիչ-քիչ կարդում էր նրա հոգին, շնորհիվ այն մեծ համակրության, որը արել էին նրա դյուրազգացությունը, հիվանդությունը, մոր հետ կապված հիշողությունները, որին նույնպես ճակատագիրը բաժին էր հանել նման մի ծանր և տաժանելի կյանք։ Պարզ պատկերացնում էր, ասես ինքն ապրած լիներ այդ վհատ, վատառողջ, հակաբնական գոյությունը, սովորական մի կյանք, որին դատապարտում է բուրժուական հասարակությունը սպասավորներին։ Ոչ չար, բայց անտարբեր տերեր, որոնք օրեր շարունակ նրա հետ չէին խոսում անգամ, բացի այն դեպքերից, երբ հարկավոր էր կարգադրել։ Ժամեր շարունակ խեղտուկ խոհանոցում, որի լուսամուտը, կիսով չափ պահարանով փակված, նայում էր մի կեղտոտ պատի, որը մի ժամանակ սպիտակ էր եղել։ Ամբողջ ուրախությունն այն էր, երբ անփութությամբ ասում էին, թե սոուսը լավ է եփված, կամ հորթի միսը լավ է տապակել։ Կյանք պատերի մեջ, առանց օդի, առանց ապագայի, առանց ցանկության կամ հույսի շողի, առանց որևէ շահագրգռության։ Ամենից ծանր լինում էր այն ժամանակ, երբ տերերը ամառանոց էին գնում և նրան հետները չէին տանում, խնայողությունից դրթված։ Վճարում էին ամսական ռոճիկը, բայց չէին տալիս տուն վերադառնալու ճանապարհածախսը։ Թողնում էին, որ իր ծախքով գնա։ Աղջիկը ոչ ուզում էր գնալ, ոչ էլ կարողանում էր մնալ, և մեն-մենակ էր մնում ամայացած տանը։ Ցանկություն չէր ունենում դուրս գալու, անգամ չէր էլ խոսում մյուս սպասավորների հետ, որոնց մի քիչ արհամարում էր կոպտության և անբարոյականության համար։ Զվարճանալու չէր գնում, բնականից լուրջ էր, տնտեսող, և վախենում էր վատ հանդիպումներից։ Մնում էր խոհանոցում կամ իր սենյակում նստած, որտեղից ծխնելույզների վրայով նշմարվում էր միայն հիվանդանոցի պարտեզի ծառի կատարը։ Չէր կարդում, փորձում էր աշխատել, թմրում էր, ձանձրանում, ձանձրույթից լաց լինում։ Բացառիկ ընդունակություն ուներ անվերջ լաց լինելու։ Այդ էր նրա ուրախությունը։ Բայց երբ շատ էր ձանձրանում, այլևս լացն էլ չէր գալիս, ասես սառում էր, թվում էր, թե սիրտը կանգ կառնի։ Հետո ճիք էր գործ դնում, իրեն թափ տալիս, կամ կյանքն ինքնին աննկատելի վերադառնում էր։ Հետո մտածում էր քրոջ մասին, լսում էր հեռվից եկող երգեհոնի նվագը, անրջում էր երկար-երկար, հաշվում, թե քանի օր հարկավոր կլինի այսինչ աշխատանքը վերջացնելու համար, այսքան գումար վաստակելու համար։ Հաշիվները խառնում էր, նորից էր սկսում հաշվել, քունը տանում էր, օրերն անցնում էին։ Ընկճվածության այս նոպաներին հաջորդում էին մանկական և չարաճճի զվարթության զարթոնքներ։ Ծաղրում էր ուրիշներին և իրեն։ Շատ լավ տեսնում էր իր տերերին և դատում նրանց մասին, նրանց պարապությունից ծնուն դառնող հոգսերը, տիկնոջ քմահաճույքները և մելամաղզոտությունը, այսպես ասած ընտրյալների, այսպես ասած զբաղմունքները, այն հետաքրքրությունը, որ ցուցաբերում էին մի որևէ նկարի, մի որևէ երաժշտական պիեսի, բանաստեղծության որևէ գրքույկի նկատմամբ։ Իր մի կոպիտ ողջախոհությամբ, որը հավասարապես հեռու էր ինչպես չափից ավելի փարիսցի սպասավորների գայթակղություններից, նույնպես գավառացի սպասավորների ծայրահեղ հիմարությունից, մարդիկ, որոնք հիանում էին միայն այն բանով, ինչ չեն հասկանում, Սիդոնին հարգալից արհամարանքով էր վերաբերվում դեպի դաշնամուրային ծլնգոցները, գրեհիկ շատախոսությունները, կատարելապես անօգուտ և բացի այդ ձանձրալի ժամանցները, որոնք այնքան մեծ տեղ են գրավում դատարկապորտ մարդկանց ստահոտ կյանքում. Նա չէր կարողանում լռելիային համեմատության չդնել այն իրական, մաքարումներով լի դժվարին կյանքը, այդ ճոխ կյանքի երևակայական հաճույքների և նեղությունների հետ. Մի կյանք, ուր ամեն ինչ ասես ձանձրույթն է հորինել. Այնուամենայնիվ չէր ընդվզում. Այդպես է. Դե ուրեմն այդպես էլ թող լինի. Ընդունում էր բոլորին, թե չարերին և թե հիմարներին. Ասում էր, որպեսի բան ունենանք աշխարը կառուցելու, ամեն ինչ պահանջվում է. Քրիստոֆը կարծում էր, թե կրոնական հավատքն է նեցուկ ծառայում նրան. Բայց մի օր հարուստերի և բախտավորների մասին խոսելիս նա ասաց.
«Վերջի վերջո, հետագայում բոլորը միատեսակ կդառնան»։
«Երբ»։ «Սոցիալական հեղափոխությունից հետո»,» հարցրեց Քրիստոֆը.
«Հեղափոխություն»։ «Օ, մինչ այդ շատ ջուր կհոսի. Չեմ հավատում այդ հիմարություններին. Ամեն ինչ միշտ էլ նույնը կլինի»։
«Ապա երբ է, որ միատեսակ են դառնում»։
«Դե պարզ է, մահից հետո. Մարդուց ոչինչ չի մնա»։
Քրիստոֆին զարմացրեց այդ հանգիստ ماتերիալիզմը, բայց չհամարսակվեց ասել, թե «բայց եթե մարդս մի կյանք ունի և այդ կյանքը ձերի նման է, միթե այդ սարսափելի չէ, այն դեպքում, երբ ուրիշներն ապրում են երջանիկ»։ Բայց աղջիկը, կարծես, կռահեց նրա միտքը, ուստի շարունակեց անտրտունջ և մի քիչ էլ հեգնական անտարբերությամբ.
«Ինչ կարող ես անել? Հո ամեն մարդ չի կարող մեծ շահում ստանալ. եթե բախտդ չի բանել, ավելի վատ քեզ համար»։
Նա նույնիսկ չէր մտածում Ֆրանսիայից դուրս այնպիսի տեղ փնտրել, որ ավելի շահավետ լինի. Հայրենիքը թողնելու միտք նրա գլուխը չէր մտնում. Նա ասում էր.
«Քարն ամեն տեղ էլ քար է, և ոչ թե բարձ»։
Նրա մեջ բուն էր դրել սկեպտիկ և ծաղրական ֆատալիզմը. Նա պատկանում էր այն տիպի մարդկանց թվին, որոնք փոքր հավատ ունեն կամ ամենևին չունեն. Կյանքում շատ քիչ հիմունքներ ունեն, բայց հսկայական կենսունակության տեր են. Ֆրանսիացի այն գյուղացիների թվին, որոնք աշխատասեր են և ապատիկ, տրտնջացող և հնազանդ. Այնքան էլ չեն սիրում կյանքը, բայց կարչում են նրան և կարիք չեն զգում արհեստական խրախուսանքի, որպեսի պահպանեն իրենց արիությունը. Քրիստոֆը տակավին չէր ճանաչում ֆրանսիական ժողովրդին. Ուստի զարմանում էր տեսնելով, թե այս հասարակ աղջիկը որքան անտարբեր է ամեն տեսակ հավատի նկատմամբ. Հիանում էր այդ անուրախ և աննպատակ կյանքի նրա կապվածությամբ. Հիանում էր մանավանդ նրա բարոյական հզոր զգացումով, որը լրացուցիչ ոչ մի նեցուկ չէր ուզում. Մինչ այդ Ֆրանսիայի հասարակ ժողովրդին տեսել էր լոկ նատուրալիստական վեպերի և ժամանակակից միջակ գրողների տեսությունների միջով. Գրողներ, որոնք ի հակադրություն հովերգությունների և հեղափոխության դարի գրողների, սիրում էին բնության մարդում պատկերացնել որպես մի արատավոր կենդանի, օրինականացնելու համար իրենց սեփական արատները. Զարմանքով էր հայտնաբերում Սիդոնիի անկաշառ պարկեշտությունը. Դա ոչ թե բարոյականության, այլ բնազդի և հպարտության գործ էր. Նա ուներ իր արիստոկրատական հպարտությունը, որովհետև հիմարություն է կարծել, թե ժողովուրդ ասելով ժողովրդական պետք է հասկանալ. Ժողովուրդն ունի իր արիստոկրատները, ինչպես որ բուրժուազիան իր պլեբեյական հոգիները. Արիստոկրատներ, այսինքն այնպիսի մարդիկ, որոնց բնազդները և արյունը թերևս ավելի մաքուր են, քան մյուսներինը. Եվ նրանք այդ գիտեն, գիտակցում են, թե ինչ են իրենք, և հպարտ են, որ չեն ընկնելու իրենց բարձրությունից. Նրանք փոքրամասնություն են կազմում, բայց նույնիսկ եթե քաշված են լինեն մի կողմ, շատ լավ գիտեն, որ առաջին տեղը իրենց է պատկանում, և հենց միայն իրենց ներկայությունը մի սանձ է, որ զսպում է ուրիշներին. Մյուսները ստիպված են այնպես վարվել, ինչպես նրանք, կամ ցույց տալ, թե այդպես են վարվում. Յուրաքանչյուր նահանգ, յուրաքանչյուր գյուղ, մարդկանց յուրաքանչյուր խմբավորում որոշ չափով այնպես է, ինչպես իր արիստոկրատները. Եվ դրան համապատասխան, այստեղ հասարակական կարծիքը ծայր աստիճանի խիստ է, մի այլ տեղ բարյացակամ. Մեծամասնության ներկայումս տեղի ունեցող անիշխանական հորդումից համր փոքրամասնության այդ հոգևոր հեղինակությունը ոչնչով չի խաթարվի. Նրա համար ավելի վտանգավոր է նրա արմատահանումը հայրենի հողից և ցիրության լինելը մեծ քաղաքներում. Բայց նույնիսկ այս կերպ, օտար միջավայրերում կորած, մեկը մյուսից անջատված, այդ ամուր ցեղի անհատները դիմադրում են, առանց խառնվելու այն ամենին, ինչ շրջապատում է նրանց. Այն ամենից, ինչ Քրիստոֆը տեսել էր Փարիզում, Սիդոնին գրեթե ոչինչ չգիտեր, և չէր էլ աշխատում գիտենալ. Թերթերի սենտիմենտալ և կեղտոտ գրականությունը նրան նույնքան քիչ էր հաստում, որքան և քաղաքական լուրերը. Չգիտեր նույնիսկ, թե ժողովրդական համալսարաններ գոյություն ունեն, և եթե իմանար էլ, հավանական է, որ այդ նրան նույնքան կհետաքրքրեր, որքան եկեղեցական քարոզի գնալը. Նա իր գործն էր անում, իր մտքերով էր զբաղվում և ամենևին չէր անհանգստանում այն բանով, որ ուրիշների պես մտածի. Քրիստոֆը նրան գովեց դրա համար. «Ինչ կազարմանալու, ես այնպես եմ, ինչպես բոլորը. Միթե ֆրանսիացի չեք տեսել»։ «Ահա մի տարի է, ինչ ֆրանսիացիների մեջ եմ ապրում, և չեմ հանդիպել գոնը մի հատիկ մարդու, որն այլ բանի մասին մտածի, բացի զվարճանալուց, կամ էլ զվարճացողներին կապկելուց»։ «Հապա ինչ էիք ուզում, միայն հարուստներին եք տեսել, հարուստները ամեն տեղ նույնն են, դուք դեռ ոչինչ չեք տեսել»։ «Այո, ճիշտ է, բայց սկսում եմ տեսնել»։ Առաջին անգամ նրան պատկերացավ Ֆրանսիայի ժողովուրդը, որը թվում էր հավերժ ապրել էր այդ հողի վրա. Նրա հետ կազմում էր մի ամբողջություն, և որը նրա պես շատ էր տեսել նվաճող ցեղեր, միօրյա տերեր, որոնք անցել գնացել են, իսկ ինքը մնացել էր։